Assalomu alaykum aziz birodarlar. Xudoning inoyatidek ajoyib hech narsa topilmaydi. Uning inoyatini esa doimiy ravishda isyon qiladigan xalqqa nisbatan o'zgarmay, o'zining izguligini ko'rsatishda aniq ko'rishimiz mumkin. Muso Xudo bilan uchrashish maqsadida Sinay tog'iga chiqar ekan, o'shanda ham xalq nolishni boshlab, ochiqdan-ochiq isyon qilishadi. So'ngra ular oltin buzoq yasashadi. Bu orqali ular ataylab egamizni boshqa xudolarga almashtirishadi deya olmasak-da, ularning bu qilmishi Xudoning vahiysini rad etish edi. Ba'zilar oltindan yasalgan buzoqni ular Xudoning surati sifatida yasashmagan deb ta'kidlashadi. Bu shunchaki Xudo uchun tayyorlangan joy deb atashadi. Lekin baribir ularning bu ishi o'zlarining gunohkor tasavvurlari mevasi edi. Shu sababli bu butparastlik hisoblanardi. Shunda Musoning ular uchun Xudoga yolvorishi ularning qirib tashlanishining oldini oldi. O'sha paytda Leviylar Xudoga sodiq qolishdi. Ularning bu xizmati uchun Xudo ularni muqaddas chodirning qo'riqchilari qilib tayinladi. Shundan so'ng xalq yana yo'lga tushdi. Xudoga qarshi isyon qilish yana tez-tez sodir bo'lib turadi. Hattoki Xorun va Maryam ham Musoning maxsus payg'ambarlik rolini shubha ostiga olishadi. Shunda Xudo ularga tanbeh berib, Musodan boshqa hech bir payg'ambar bilan yuzma-yuz gapirmasligini ta'kidlaydi. Yana bir bor hukm ostida bo'lgan vaqtda Musoning ular uchun yolvorishi orqali Xudo ularga inoyat ko'rsatadi. Isroil xalqining isyonlari ichida, balki ularning va'da qilingan yerga kirishini rad etishlari Xudoning sabr kosasini to'ldirib, uning g'azabini qo'zg'atgan eng katta hodisa bo'lsa ajabmas. 12 kishidan iborat guruh Kanon yeriga borib, tekshirib keladilar. So'ng ko'rib kelgan narsalarini xalqqa aytib beradilar. Ulardan 10 tasi dushmanning kuchini ko'rib, qo'rqib, xalqni ham qo'rquvga soladi. Ulardan 2 kishi Yoshua va Kalib borib, Xudoning va'dalariga ishonib, ish ko'rishga da'vat etadilar. Qo'rquvdan titragan Isroil xalqi ularning gaplariga quloq solmay, Misrga qaytish haqida uvvos soladilar. Bunga qarata Xudoning javobi kishini larzaga soladi. Qachongacha bu xalq meni xo'rlaydi? Ularning orasida qancha mo'jiza ko'rsatgan bo'lsam-u, qachongacha menga ishonmay yuradi. Shu holatda ham Musoning ular uchun Xudoga yolvorishi ularni halokatdan qutqarib qoladi. Shunga qaramay Xudo ularni hukm qiladi. Uning hukmiga ko'ra Misrda va chiqishda Xudoning mo'jizalarini ko'rib, shohid bo'lgan avlod va'da qilingan yerga kirmaydi. Ular sahroda 40 yil sarson bo'lib yurib, o'sha yerda halok bo'lishadi. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.